Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Aziz birodarlar, hurmatli akalar, ukalar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan yaxshi huquqlar silsilasi ichida qarindoshlik haqlari xususida suhbatlashdik bir marta. Bugun inshaalloh shu mavzuni davom ettiramiz. Men mana shu qarindoshlik munosabatlari haqidagi yozilgan maqolalarga ko'z yugurtirganimda menga kelgan bir tasavvur shunday bo'ldiki, ota-ona haqlaridan ham ko'ra qarindoshlik haqlari haqida ko'proq gapirilganday tuyulib ketdi. Unaqa emasdir o'zi, aslida ota-ona haqqi buyuk, lekin ulardan keyingi o'rinda turadigan qarindoshlar haqqi haqida juda ham ko'p hukmlar bordek ko'rindi. Alloh taologa iymon keltirgandan so'ng qilinadigan eng afzal amal hammamizga ma'lum. Ota-ona haq. Ota-onaga xizmat qilish, ularni duolarini olish, roziliklarini olish eng muhim amal. Qarindosh urug'larni kichi desak, ularni ham haqqi mana shuni ichida. Ya'ni sizlarga rahim ota-ona haqqining ichiga kirib ketadi. Chunki ota-onaning haqqi shularsiz ado bo'lmaydi. Kimki ota-onasiga yaxshi munosabatda bo'lib, qarindoshlarga munosabati sovuq bo'lsa, uni sizlarga rahm qilgan va ota-onasini ham foydasiga xizmat qilgan odam deb bo'lmaydi. Birinchi tilga oladigan hadisimiz Abu Ya'la rivoyat qilgan hadis. Imom Munziri At-Targ'ib va At-Tarhib kitoblarida ham keltirganlar. عن رجل من خصعم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه خصعم قبيلة بغن بر آدم ايتاد من پیغمبر صلى الله عليه وسلم عالدلرگ كيلدم وكش بر گروه أصحاب لر بلن اولترگن پیتلرد كيلدم وكش ايتدم كي أنت الذي تزعم أنك رسول الله سز اوزنگزن الله نگل سد بلسز ما وكش هاد اللر Keyin ya Rasululloh, ayyul a'mali ahabbu ila Alloh deb so'radim. Ey Rasululloh, Allohga mahbub bo'lgan, suyukli bo'lgan amal qaysi amal? Amallarning qaysi biri Allohga eng suyukliroq? Rasululloh dedilar, al-imanu billah, Allohga iymon keltirish. Undan keyin chi ya Rasululloh dedim. Undan keyin silatul rahim dedilar. Undan keyin chi deb so'radim, summal amru bil ma'ruf va nahyu anil munkar. Undan keyin, ya'ni bizning hisobimizda 3-chi o'rinda turadigan amal amr ma'ruf va nahy munkar. Ayyul a'mali abghadu ila Alloh deb so'radim. Amallarning qaysi biri Allohga eng yomon ko'rinadigan, yomon tuyuladigan amal? Al-ishroku billah dedilar. Undan keyinchi dedim, qati'atur rahim dedilar. Ya'ni qarindoshlik munosabatlarini uzish. Undan keyinchi deb so'radim, summal amru bil munkari va nahyu anil ma'ruf. Keyin munkarga buyurib, yomonlikka buyurib, yaxshilikdan qaytarishdir dedilar. Endi bu avvalam aytganmiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning islomga da'vatlarining avvalda bo'layotgan so'zlar. Yana shu o'rinda eslab o'tamiz, ya'ni bu mavzuning ahamiyatini chuqurroq, yaxshiroq anglash uchun biror bir siyosiy harakat o'zini programmasiga kiritmaydigan mavzuda bu. Shuningiz e'tiborli. Ya'ni Allohga ibodat qilgandan so'nggi darajada turadigan amalning qatorida bu yerda ota-ona demasdan to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi o'rinda turadigan amal sizlarga rahim deyildi. Birorta yoki davlat o'zini siyosati darajasida targ'ib qilmaydi shu masalani. Ajoyib. Lekin Islom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga ibodat qilgandan keyingi darajada turadigan amal nima desa, sizlarga rahim deb javob beraptilar. Buni o'ylab ko'rish kerak. Agar biror bir siyosiy harakatga yoki biror bir davlatga shunaqa deb murojaat qilsangiz, albatta eshitadiganingizni eshitasiz. Qisqasi. Nima uchun? Chunki davlatlar va hukumatparastlar oxirat uchun amal qilmaydi ular. Ular dunyo uchun intiladi. Birinchi maqsadi ularniki dunyo. Islom esa dunyodan avval oxiratni deydi. Shuning uchun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir keladi ko'p o'rinda. Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirsa, mana bu ishni qilsin deb keladi. Islomda oxirat tashvishi birinchi o'rinda turadi va oxiratni obod qiladigan ishlarni ham birinchi o'ringa qo'yiladi. dunyochi, dunyo oxirat vositasi sifatida ko'riladi. Mana biz hozir yuqorida oxiratga iymon keltirgan bo'lsang degan so'zni esladik. Shunday hadislardan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa." Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin. "Va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, qarindosh urug'lik munosabatlarini mustahkamlasin yoki sizlarga rahim qilsin. "Va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gapni gapirsin yoki jim bo'lsin. Ravohul Buxoriy va Muslim. Shuning uchun ham iymoni eng komil zotlar ota-ona bilan yaxshi muomalada bo'lishgan. Ular buyuk odamlar bo'lishgan. Bugungi dunyodagi buyuklarning milliontasidan ham ko'ra a'loroq, ulug'roq bo'lishgan, lekin ularni fazilatlar ichida, xislatlari ichida alohida ko'rinib turgan jihatlaridan biri shu ota-ona bilan yaxshi muomalada bo'lishgan. Ota-onani oldida xizmatkordek o'zlarini tutishgan. Ota-onani roziligini Alloh roziligidan keyin qo'ya olishgan va qarindoshlar haqqini ham eng chiroyli ravishda ado qilishgan. Ana o'shalarga Alloh buyuklik nasib etgan. O'shalarga Alloh ulkan xizmatlarni nasib qilgan. Kimlardir boshqacha tushunmasin, shoshib pishib. Ya'ni ota-ona qarindoshlar bilan ish bitmaydi-ku deb. Ha, to'g'ri, shoshmang. Lekin siz ota-ona va qarindoshlar haqqini bilmasangiz, xalqim, dinim, vatanim degan gapingiz puch gap bo'lib qolaveradi. Xalq, vatan, din bu ota-ona va qarindosh urug'likdan boshlanadi. Ota-onani qadrini, qarindosh urug'ning qadrini bilgan odam keyin begonani qadrini biladi. Ota-onani qadrini bilmagan ming olim bo'lsin, ming zo'ravon bo'lsin, unga ishonib bo'lmaydi. Ota-onadagi zotning qadrini bilmagan xalqining qadrini bilmaydi, vatanning ham qadrini bilmaydi, dinning ham qadrini bilmaydi. Chunki u din o'rgatdi-ku unga Alloh, Rasululloh va ota-ona va qarindosh urug'lar deb. Buni e'tiborga olmasa, buni nazarga ilmasa, undan boshqasini qana nazarga oladi? Unaqa odamga hech narsadan ishonib bo'lmaydi. An Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madinata انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا عبد الله بن سلام aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan paytlari odamlar hammalar o'sha tomonga qarab intilishdi, yugurishdi. Mana yuqorida man 3 marta takrorlagan so'zning ma'nosini tarjima qilmasimdan oldin tushunib bo'ldinglar inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelibdilar deb odamlar hamma yoqda gap so'z bo'lib ketdi. Abdulloh ibn Salom kim bu kishi? Yahudiylarning ulamolaridan va ularning ichida birinchi bo'lib musulmon bo'lgan inson. Odamlarning ichida keldim men ham dedilar. Men o'shining yuzlariga shunday qaradim. Qarab araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kazzab. Shuning yuzlari kazzob yolg'onchining yuziga o'xshamaydi. Ya'ni insonning yuzidan ham nimalardir alomatini farosatli odamlar o'qiy oladi. O'qsa bo'ladi. Bu endi hukm emas, hukmlar chiqarilmaydi. Lekin insonlar xulqi, atvori haqida shu insonga yordam bo'ladigan vositalar, jihatlar, alomatlar. Alomatni o'zi bilan hukm qilinmaydi hech qayerda. Tavva aniq hujjat dalil bo'lmaguncha, lekin alomatlar ham e'tiborga olinadi. Bu kishining yuzlariga qarab turib, demak, bu odam yomon odam bo'lmaydi. Bu odamdan yolg'on so'z chiqmaydi deb o'yladim, dedilar Abdulloh ibn Salom. Fa kana awwal shay'in sami'tuhu takallama bihi an qol. O'kishidan birinchi marotaba eshitgan so'zim. Qarang, birinchi marotaba eshitgan so'zim degan iboraga e'tibor berishimiz kerak. Ya ayyuhan nas afshu salam va at'imu at'am va silu arham va sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam. Rawahu Tirmiziy va Ibn Majah va Ahmad va zakarahu al Albani fi as-sahiha. Birinchi eshitgan so'zim, ey odamlar, salomni oshkora yoyingiz va odamlarga taom beringiz. Qarindosh urug'larning haqqini ado etingiz. Odamlar uxlab yotgan paytda tunda namoz o'qingiz. Jannatga sog' omonlik bilan kiringiz, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu aytilgan so'zlar ham har biri bir olam ma'no bor. Har biri haqida soatlab gapirsangiz bo'ladi. Ya'ni salomlashish, o'zaro salomni chiroyli berish, mehmondo'stlik, qo'l ochiqlik, saxovat, peshalik, boymi, kambag'almi demasdan, demak, taom berish. Bitta boy kambag'alga ajratmadilar. Taom beringlar, odamlarga ovqat beringlar. Ya'ni insonlarga, odamlarni mehmon qilishni o'rganinglar. Va qarindosh urug'lik munosabatlari va tunda namoz o'qish. Subhanalloh. Qarindoshga ihson 2 marta savob desek bo'ladi bu nuqtani. An Salman ibn Amir radhiyallohu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam inna sadaqata alal miskin sadaqatun va ala zir rahmi isnatan sadaqatun va silatun. Rawahu an-Nasa'i va at-Tirmizi va Ibn Majah. Rasululloh dedilarki, miskinga sadaqa qilish bu sadaqadir. Qarindoshga sadaqa qilish esa ikkalasi hamdir. Ya'ni sadaqa ham va silai rahim ham. Demak, qarindoshga qilinadigan muomala 2 marotaba savob bo'ladi. Qarindosh boy bo'lsa-chi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Unga mana bu hadis yoki mana bu asar javob bo'ladi. Ibn Abi Dunya Makarimul Axloq kitoblarida Atodan rivoyat qiladilar. U kishi aytgan ekanlarki, la dirhamun adahu fi qarabati ahabbu ilayya min alfin adahu fi faqa. Men qarindoshimga beradigan bir dirhamim muhtoj odamga beradigan 1000 dirhamdan ko'ra afzalroqdir, degan ekanlar. Tushundinglar? Sharhga hojat yo'q-a. Takror faqat. Qarindoshimga beradigan bir dirhamim men uchun muhtojga beradigan 1000 dirhamdan ko'ra afzalroqdir, dedilar. Keyin kishiga aytdiki, ya Abu Muhammad, va in kana qarabati misli fil ghina, ana agar meni qarindoshim o'zimga o'xshagan bo'lsa-chi boylikda, menga o'xshagan boy bo'lsa-chi, deb so'radim, dedilar. Qola va in kana aghna minka, agar sendan boyroq bo'lsa ham, senga o'xshagan boy bo'lsa emas, ya'ni o'zing bilan barobar bo'lsa emas, sendan boyroq bo'lsa ham. Demak, qarindosh boy bo'lsa ham uni boy deish kerak emas. O'ziniki bor, yetib oshib toshib yotibdi emas. U oshib toshib yotgan bo'lsa ham mayli, u qarindosh. Buni e'tiborga olish kerak. Qarindoshni boy bo'lsa ham shunday siylash kerakligini ko'rdik. Endi qarindosh yomon bo'lsa-chi, bunisi ham bor. Ba'zilar o'zi yaxshi, qarindoshi yomon. Unaqa bo'lsa-chi? Unga mana uzun hadis javob bo'ladi. Bu hadisni ko'pchiliklaringiz eshitgansizlar voqeasini. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning o'z qasamlaridan qaytganlari haqidagi hadis. Bu hadisning qissasi mashhur, ya'ni ifk voqeasi Oyisha radhiyallohu anha onamiz haqlarida tuhmatlar bo'lgan munofiqlar tomonidan va iymoni zaif musulmonlar buni tarqatgan, kuchaytirishgan. Ya'ni nodonlik qilishganlar ham bo'lganlar. Shunga bog'liq bir voqea Ummu Ruman radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Bu kishi aytdilar, bir kuni men Oyishaning huzurlarida o'tirganimda bir ayol kirib keldi, ansoriylardan bo'lgan. U o'zini o'g'lini so'kdi kirib. Fa'alallohu bibniha fa va fa'ala. Alloh buni palon qilsin, Alloh buni piston qilsin, dedi. Keyin Oyisha radhiyallohu anha hayron bo'ldi. Nimaga buni deyapsiz? Deganda innahu kana fi man haddasa al-hadis. U ham ana shu gaplarni ichiga kirib ketdi. U ham shunaqa gaplarni gapirgan. Nima gapni, deb Oyisha so'radilar. Ya'ni butunlay u kishi bexabar edilar bu gaplardan. Keyin u ayol gapirib berdi, falon bana manaqa bo'ldi, manaqa gaplar bo'ldi, deb. Keyin Oyisha hayron bo'lib aytdilarki, vaqat balag'azalika Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham yetdimi, deb so'radilar. Ha, dedi haliga ayol. Va balag'a Abu Bakr, Abu Bakrga ham yetdimi bu? Ha, dedi ayol. Shundan keyin faharrat Oyisha tu mag'shiyan alayha. Oyisha o'zidan ketib yiqilib qoldi, hushdan ketib. Bundan keyin ko'p voqealar bo'lgan. Ancha muddatlar o'tgan orada keyin oxiri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo oyat nozil qilgan, ya'ni Oyisha radhiyallohu anha onamizni pok zot ekanliklari haqida Alloh yetti osmonlar ustidan, arsh ustidan Alloh vahiy yuborgan, oyat tushirgan. Shunda o'sha odam, ya'ni hali yuqorida zikri o'tgan odam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qarindoshlari bo'lgan ekan. Uning ismi nima edi, kim eslaydi? Mistah, rahmat. U kishi qasam ichadilar. O'sha Mistahga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, u kambag'al, muhtoj, miskin odam ekan. Unga bu kishi ko'p muruvvat qilar ekanlar. Doim uni holidan xabar olib, yordam qilib turar ekanlar. Va bu ishga, demak, uni aralashgani, uni bu darajada nodonlik qilganini eshitganlardan keyin qasam ichdilar. Ikkinchi unga yaxshilik qilmayman, unga muruvvat qilmayman, ikkinchi ehson qilmayman deb qasam ichganlardan keyin Alloh taolo oyat nozil qildi. وَلَا يَأْتَرِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ deb Alloh oyat nozil qildi. Ya'ni sizlarning ichingizdagi fazl karam sohiblari, qarindosh urug'larga, miskinlarga, muhojirlarga muruvvat qilish dan tiyilib qasam ichmasinlar, balki kechirsinlar va avf qilsinlar. Sizlar Alloh gunohlaringizni kechishini xohlamaysizlarmi? Alloh g'afur rahim zotdir dedi. Bu oyatni eshitganlardan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bala vallohi inna nuhibbu an taghfirana ya rob dedi. Albatta, ey Rabbimiz, bizni gunohlarimizni kechishingni xohlaymiz, istaymiz, dedilar. Summa ada ila ma kana alayhi min al-infaqi ala mistah. Shundan keyin avvalda qanday muomala qilgan bo'lsalar, ya'ni o'shanday muomalani davom ettiraverdilar. O'sha ihsonlarini, o'sha yaxshiliklarni qilishga kirishib yana davom ettilar. Demak, bundan chiqadigan xulosa shuki, qarindoshingiz sizni nazaringizda yomon bo'lsa ham qarindoshligicha qolaveradi. Uni kamchiligini, gunohini siz kechirishingiz kerak. Agar siz nazaringizda u gunoh qildi, sizga yomonlik qildi, sizga shunday bir beodoblik qildi, sizga yana nimadir qildi va hokazo, siz biz bu oyatga quloq solishimiz kerak. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Alloh sizlarni mag'firat qilishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Xohlamaysizlarmi? Hamma xohlaydi. Allohdan mag'firat kutadi hamma. Alloh gunohimni kechirsin degan odam o'zi ham gunohni kechirishni bilish kerak. Kechirishni bilmagan odam ham kechirilmaslik fitnasiga yoki azobiga duchor bo'lishdan qo'rqish kerak. Alloh asrasin. Endi bu mana shu silay rahim savobi ham jazosi ham tez keladigan amal ekan. Bu mana Bayhaqiy rivoyat qilgan hadislarda kelgan, Alboniy sahih sanagan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, laysa shay'un uti'a Alloha fihi a'jala thawaban min silatir rahimi va laysa shay'un a'jala 'iqoban min al-baghi va qati'atir rahim. Bu dunyoda Allohga itoat sifatida qilinadigan yaxshi amallar ichida savobi tez keladigan amal, silay rahimdan ham ko'ra savobi tez keladigan amal yo'q. Ya'ni Allohga itoat qilinadigan savobli amallarni ajri, savobi, barakoti bu dunyoda ham bo'ladi, u dunyoda ham bo'ladi. Gunohlarniki ham shunaqa, yomonligi, kasri, kasofati bu dunyoda ham keladi, oxiratda ham bo'ladi. Alloh asrasin yomonliklardan. Endi shu yaxshiliklar ichida savobi tez keladigani silay rahim. Bundan boshqa tez savob beradigan, tez meva beradigan, tez natija beradigan, tez mukofot olib keladigan narsa yo'q ekan. Uning muqobilida esa, demak, azobi, jazosi tez keladigan narsa zulm bilan qati'atur rahim. Birovga zulm qilish va qarindosh urug'lik aloqalarini uzish yoki qarindoshlik rioyasini qilmaslik. Buni kasri tez keladi. Ya'ni o'zi tez ko'radi buni jazosini, u odam shu dunyoda ko'rib qoladi. zulm qilsa ham va qarindoshlarga yomonlik qilsa ham. Na'uzubillah. Birinchi zulm bu zulm hammaga tegishli, qarindosh urug'iga hammaga tegishli, chunki hammani ham zulm qiladigan o'rni bo'ladi va hammani ham qarindoshi bor. O'sha qarindoshlar orasida ham bo'ladi zulm. Oddiy odamlar, birodarlar, qo'shnilar, oila a'zolari orasida ham zulm bo'ladi. Bir-biriga aytgan nohaq so'zlar ham zulm. Nohaq o'ylash, hatto gumon, ya'ni zulm. Badgumon bo'lish ham zulm. O'sha badgumonlikdan ko'p yomon narsalar kelib chiqadi. Alloh asrasin. Endi sizlarga rahmning fazilatlari, samaralari haqida gapirganda, biz avvalgi suhbatda aytdik, sizlarga rahm umrni uzoq qilishga sabab bo'ladigan omillardan biri sifatida. Mana bu hadisda esa xuddi shuning yonida yana boshqa bir qo'shimchasi ham bor. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه رواه أحمد والبزار والطبراني kimki umri uzoq bo'lishni yaxshi ko'rsa, istasa, rizqi keng mo'l bo'lishni istasa va yomon o'lim topishdan omon bo'lishni istasa, Allohdan taqvo qilsin va qarindosh urug'lik munosabatlarini mahkam ushlasin. Bunda demak qo'shimchasi nima ekan? Avvaldagi o'tgan hadisga qo'shimchasi. Yomon o'limdan asrash, yomon o'lim topishdan omon bo'lish. Yomon o'lim ya'ni Alloh asrasin yomon. Yomon holatda o'lish, yaxshi holatda o'lgan yaxshi. Baribir o'lamiz, ilohim yaxshi holatda o'laylik. Shahidlik maqomini Allohdan so'rashimiz kerak. Alloh shahidlar qatorida qilsin deb so'rashimiz kerak. Yaxshi o'lim topgan yaxshi-da, o'zi bir marta keladi dunyoga, bir marta tug'ilib, bir marta o'ladi odam. Tug'ilgani ham mayli-ku, qanday holatda tug'ilsa ham odam xursand bo'laveradi. Kimdir samolyotda tug'iladi, kimdir poyezdda, kimdir uyda, kimdir tug'ruqxonada, kimdir u shaharda, kimdir bu shaharda. Xayr, u juda ham e'tiborli emas. Tug'ildi xursandlik bo'laveradi, qatta tug'ilsa ham. Lekin qanday holatda o'lish bu e'tiborli. Qanday holatda tug'ilgan bo'lsa o'shanday tiriladi degan gap yo'q. Qanday o'lgan bo'lsa o'shanday tiriladi degan hadis bor. Shuning uchun yaxshi niyat bilan, pokiza holatda, iymonimiz kuchayib turgan paytda, Allohga yaqin bo'lib turgan mahalimizda, ibodat paytida Alloh taolo omonatimizni olsin va o'sha shahidlar qatorida bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Yomon o'limdan qo'rqqan odam qarindosh urug'likni yaxshi ushlaydi. Qarindosh urug'larga ko'p yaxshilik qiladi va undan og'rinmaydi, o'ziga og'ir olmaydi, xursand bo'ladi. Qarindoshlarning boriga shukr qiladi. Ota-onasi hayot bo'lganlar unga shukr qilish kerak. Baxt bu. Baxt qushi shunday bitta emas, ikkita baxt qushi, ikkita yelkasida turgandek. Ertaklarda bitta baxt qushi bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqatda ikkita baxt qushi bu. Ota-onaning borligi va qarindosh urug'larning borligi va ko'pligi. Ba'zilar qarindosh urug'ning ko'pligidan charchaban, malolam olsa ehtimoldir, lekin aqlli odam bo'lsa, demak, uni oldida shunday imkoniyatlarni ko'pligidan xursand bo'lish kerak va bular imkoniyat va yaxshilik bular. Yana bir hadisda esa Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'liqqanimda qo'limdan ushlab shoshganday tez tortdilar. Ya Uqba, ala ukhbiruka bi afdali axloqi ahli dunyo va oxirat. Dedilar, ey Uqba, men senga dunyo va oxirat axloqining afzali haqida aytib beraymi? Dedilar. Tasilu man qata'aka va tu'ti man haramaka va ta'fu amman zalamaka. Dedilar. Ya'ni dunyo va oxirat axloqi deb, ham dunyo ham oxiratga bog'langan axloq, eng afzal axloq, oliy janob axloq, ya'ni oliy janob insonlarning xulqi. Shuki sendan aloqasini uzganga aloqa bog'laysan. Ya'ni sendan yuz o'girib, seni yomon ko'rib, balkim so'kib ketganmi, xudo asrasin urushib ketganmi, xullas uzilishi yo'li har xil bo'ladi-yu ko'rinishlari. Ba'zilar yomon uziladi. Ya'ni bo'ldi, bog'lab bo'lmaydi qilib uzdi deydi. Ikkinchi bor bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi, salom berib bo'lmaydi ham qilib qo'ydi deydi. Lekin sizchi, siz ham shunaqa qilib qo'ydingizmi? U qilgan bo'lsa uni o'ziga, lekin siz salom bermaydigan qilmang. Siz ular bo'lmaydigan qilmang. Siz umuman uzmang ekan. La tasilu man qata'aka. Uzganingizga bog'lashingiz kerak siz. va mahrum qilganga berishingiz kerak. Sizni qattiqdir chalib ketgan, mahrum qilib qo'ygan, sizni haqqingizdan to'sib qo'ygan bo'lsa, siz o'shanga bering. Siz ham uni ko'rsataman deb yurmang. Mana senga undan ham battarroq qilib ko'rsataman. Shoshmay tur, hafsanimi. Bu musulmonning gapi emas. Hafsanimi quyon deydi, u bo'rini gapi. Musulmonning gapi emas. Sizni mahrum qilgan bo'lsa, siz unga bering. Va ta'fu amman zalamaka. Senga zulm qilganini kechir. Sizga zulm qilganini kechirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni buning ham ma'nosi bor. Buni dinni tushunmaydiganlar vag'ir-g'ur qoradi hozir mana shu gapdan keyin. Ya'ni ular qanaqa kechirib ketaveradi deb. Kechirishni o'rganish kerak. O'rgansa, lekin biladi qattiq kechirishni. O'sha kechirishni umuman ko'chasidan o'tmaganlar bilmaydi kimni kechirib, kimni kechirmaslik kerakligini. Kechirishni o'rgangan odam biladi qayerda kechiriladi, qayerda kechirilmaydi. Uni o'zining hukmlari bor. Demak, yuqorida o'tdik. Hozir gapirildi. Dunyo va oxirat xulqining eng ulug'i, afzali, olijanob insonning xulqi. Bu yerda qarindoshlik haqqi, ya'ni o'sha yerda aloqani uzganga bog'lanish dedik. Mana bu hadisda bu narsa aniq aytilgan. Bu hadis emas, asar, xabar. Sulaymon bin Musa qila li Abdullah ibn Muhayriz ma haqqur rahim. Bu kishidan so'ralgan ekan, qarindoshlik haqqi nima deb? Qola tastaqbilu iza aqbalat va tatba'u iza adbarat. Makarimul axloq li ibn Abi Dunya. Qarindoshlik haqqi nima deganda, ya'ni ulamolarning sharhlari, kelsa peshvoz chiqasan, kelmasa ketidan borasan. Ya'ni yuz o'g'irsa ketidan borasan. Shu. Kelganda yaxshi kutib olish kerak, ya'ni sizni odam deb keldi, mehmon bo'lib keldi yoki sizga murojaat qildi yoki sizga salom berdi, sizga u birinchi bo'lib mulozamat boshladi, iltifotni boshladi. Siz uni chiroyli qabul qilishingiz kerak. Yaxshi qabul qilishingiz, undan ortiqroq qilib ham qabul qilish kerak. Assalomu alaykum degan bo'lsa, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deish kerak. Agar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb qo'ygan bo'lsa, nima qilasiz? Yoniga pul qo'shib berasizmi? Nima qilib uni chiroyli qilib qaytarasiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh va mag'firatuh. Sizga kelsa peshvoz chiqing, yaxshi muomala qiling. Ketvorsa-chi? Ketvorsa ketidan boring. وتتبعوا اذا ادبرت orqasini o'g'irib yuz o'g'irib ketsa borish kerak. Kesidan qidirib so'rab so'ronglar. Ba'zilar uni boshqacha tushunadi. Mayli tushunaversin. Yalinib bordi deydi yoki yalinib boramanmi deydi. Yoki men borsam yalinib keldi deydi deb bormaydi. Tushunchani pastligida o'tiraveradi shunaqa qilib. Ko'p narsadan qolib ketadi shunaqa odamlar. Tushunchasi tor odamlar. O'zini ancha tepada deb o'ylaydi ular. Men tog'daman-ku. Men qanaqa qilib choqqa borishim kerak deydi. Qanaqa qilib men u pastga tushishim kerak yo? Men tusha olmayman, uzr deydi. Men o'tiraver, tog'da deb o'zi chuqurda o'tirgan bo'ladi u Allohning nazarida, vallohu alam. Shuning uchun kechadan borish kerak bu o'rinda boraverish kerak. Endi mana bu hadisni qarang, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري يعني برابر معامله qilgan vosil emas qarindoshining muomalasini barobar olib yurgan odam qarindoshlik ipini rishtalarini ulagan odam emas lekin qarindoshlik iplarini ulagan odam uzilganini ulagan odamdir. Yuqoridagi ma'nolarning eng kuchlisi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Aloqani uzvorgan bo'lsa, siz bog'lasangiz, siz demak qarindoshlik haqqini chiroyli bajargan bo'lasiz. Javob qaytargan emas, o'sha barobarga barobar emas. Ya'ni bu haqiqiy ma'noda chinakam mukammal emas deyilmoqchi. Ya'ni o'sha barobar ushlab yurish ham shu haqni ado qilgan bo'ladi. Biz avvalda aytdik-ku, ya'ni umuman buning hukmi darajalari har xil bo'ladi deb aytildi. Ya'ni kami o'sha barobar bilan yurishlik bu qarindoshlik munosabatlarini rioya qilishga kiradi. Lekin bu yerda haqiqiy mukammal darajaga aytilyapti. Qarindoshlarni hammalarini o'z o'rinlari bor, darajalari bor. Eng birinchi o'rinda ota-ona, ulardan keyin ularga yaqin kishilar, keyin ularni farzandlari, aynan ota ona farzandlar, ya'ni aka ukalar, opa singillar, keyin amma xolalar, tog'alar, amakilar va hokazo darajasiga qarab ketadi. Shularning ichidan ba'zilarini eslab o'tamiz. Endi buni ham bilib qo'yishimiz lozim birodarlar. Ba'zilarga ortiqchadek tuyulishi mumkin. Lekin mavzuga kelganda bilib o'tsak yaxshi, qaytib bu mavzuga murojaat qilmasligimiz mumkin. Esimizda qolgani foyda bo'ladi. Bolalarimiz bor-ku, o'zimizga bo'lmasa ham o'tgan safar ham aytdik. Bolalarimiz o'rganish kerak. Bizdan keyin, sizdan keyin bolalaringiz, bolalarimiz aka-uka o'zaro yoki aka-ukaning bolalari bilan yaxshi muomalada bo'lsinmi yoki nima bo'lib bo'lsa bo'laversinmi? Alloh hazratsin. Yaxshi muomalada bo'lish kerak, mustahkam bo'lish kerak. Shunda islom ham mustahkam bo'ladi. Islom mana shu asoslar ustida turadi. Shuning uchun Rasululloh boshdan boshlab ta'kidlaganlar. Biz buni past sanamasligimiz kerak. Bugungi kunda ko'p musibatlar yoki muvaffaqiyatsizliklarni sabablar ichida, demak, bu ham bor. Biz e'tibor bermaydigan sabablarning ichida mana shu ham bor. Kasalliklarimizning ichida. Xola haqida gapiramiz, tog'a haqida gapiramiz, amaka haqida gapiramiz. Ozgina-ozgina. Amma haqida ham. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga bir odam kelib aytdi. Abdulloh ibn Umar rivoyat qilgan hadis, Imom Tirmiziy va Hokim rivoyat qilishgan. Men bir katta gunoh qilib qo'ydim, tavba qilsam bo'larmikin, Alloh kechirarmikin deb kelganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hallaka min dedilar. Oning bormi dedilar? Yo'q dedi. Keyin hallaka min xola, xolang bormi dedilar? Ha dedi. Fabir raha dedilar. O'shanga yaxshilik qil. O'shaning bir duosini ol. Shunday holatlar bo'ladi. Bitta duosini olish bilan Alloh gunohini kechirib yuboradi. Chunki o'sha bir duosini olishda ixlos bo'ladi. Bo'lsa agar nomiga ko'r-ko'rona ko'z bo'yamachilikka emas. Chin dildan ixlos bilan qilingan bir kichkina amal bilan katta narsa qo'lga kiradi inshaalloh. Shuning uchun ixlosni yo'qotmasligimiz kerak. Riyodan butunlay uzilishimiz kerak, qutulishimiz kerak. Yana bir hadislarida al-xolatu bi manzilatil deganlar. Ravohul Buxoriy va Muslim. Xola ona o'rnidadir. Ya'ni bu hazonat masalasida kelgan, ya'ni shunaqa Rasululloh otasiz qolgan, onasiz qolgan yetimlarni qarindoshlarga berganlar, o'shanda talash bo'lgan ba'zi o'rinlarda qarindoshlar men olaman deb yetim qolgan farzandlarni sahobalarning o'rtasida o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm qilganlarida mana shunday hukm qilganlar, ya'ni xolasiga berganlar. Al-xolatu bi manzilatil deganlar. Xola ona o'rnida bo'ladi deganlar. Demak, xolasi borlar ham ichidan chiqmasin xolinglar. G'animat xola ham. Ba'zan shu onaning yonida xola esdan chiqib qoladi. Onasi borlar shu. Bu ham e'tiborga olish kerak bo'lgan narsa. Yana bir ulamolarning fatvolarida yu'tabaru ahvalul valid va a'mamuhu va xolatuhu va ammatuhu ahvalan va a'maman lil va abna'ihim. Mana al-lajnatu ad-da'ima lil buhus al-ilmiyyati wal iftani fatvosida mana shu mavzuda so'ralganda ularning javobi, ya'ni otaning tog'alari, amakilari, xolalari, ammalari, uning bolalari uchun ham tog'alar, ammalar, xolalar bo'ladi. Bolalar uchun va bolalarning bolasi uchun ham o'zimiznikini bilamiz, lekin bolalarimiznikini bilamizmi? Bolalarimizning ham o'zining tog'asi bor, indamasangiz tog'asi bilan cheklanadi. Lekin sani yana bitta tog'ang bor, katta tog'ang bor deb kattasini ham ko'rsatib qo'yishingiz kerak agar sizning tog'angiz bo'lsa. Yoki sizning ayolingizning tog'asi bo'lsa, tog'asi ham yoki amaki. Birinchi o'rindagi amakilar turadi, lekin narigi amakilar esdan chiqib qolishi mumkin. Bolalar uchun sizning tog'angiz, amakingiz, ammangiz, xolangiz ularga ham xuddi shunday va ularni bolasi uchun ham nevarangiz uchun ham nevarali bo'lsangiz, u ham ko'ring iplar qayoqqa boradi, ildizlar qayoqqa boradi. Ildizlarni yo'qotib qo'yish kerak emas, iplarni yo'qotib qo'yish kerak emas, kalavaning uchi yo'qolib qoladi keyin. Keyin noto'g'ri ishlar paydo bo'lishi mumkin. Endi tog'a haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan al-xalu valid degan hadis rivoyat bo'lgan. Yana bir rivoyatda al-xalu varis degan, ya'ni tog'a otadir deganlar, valid. Yoki tog'a merosxo'rdir deganlar. Ya'ni bular to'g'ridan to'g'ri merosxo'r bo'lmasa ham, lekin shu e'tiborli shaxslar sifatida. Rivoyatlarda keladi, Umayr ibn Vahab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'alari Rasulullohning ikkita tog'alari bo'lganligi haqida hadislarda, rivoyatlarda kelgan ekan. Bir tog'alari kofir holda o'lgan, uni Jabroil kelib o'ldirgan ekanlar. Ya'ni u istehzo qilib masxaralab yurar ekan, Al-Aswad ismli. Bir tog'alari Umayr ibn Vahab kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'nlarini yechib, u kishini taglariga soldilar. Ya'ni ko'rpacha qildilar. Shunda Umar aytdilarki, "Ajlisu va anta Rasululloh, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizku, men o'tiramanmi buning ustiga?" dedilar. Rasulullohning to'nlarining ustiga. "Qola ajlis fa innamal khalu varis" yoki bir rivoyatda "Ajlis fa innamal khalu valid" o'tiring. Tog'a ota bo'ladi. Dedilar. Subhanalloh. Yana bir rivoyatda An Jabir ibn Abdullah qala aqbala Sa'ad faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hadha khali falyurini imrun khalahu Sa'ad ibn Abi Waqqas Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarga kelganlarida mana bu mening tog'am qani ichinglarda sizlarni ham tog'aylar bo'lsa ko'rsatinglarchi dedilar. Ya'ni tog'asi borlar tog'asini ko'rsatsinchi. فَلْيُرِنِ اِمْرُعُنْ خَالَهُ Qani ichiladan bir odam tog'asini ko'rsatsin-chi menga, mana bu mani tog'am dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqas kim? Ashra-i Mubashiralardan birlar, rahmat. Ansoriylar ichidagi sayyidlardan, raislardan birlar, Banu Zahra qabilasidan. Rasulullohga to'g'ridan to'g'ri tog'a emas. Rasulullohning onalarining akasi yoki ukasi emas. Lekin bu Banu Zuhra qabilasidan bo'lgan inson. Va kanat ummun nabiy sallallohu alayhi vasallam min bani Zuhra. Falizalika qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam hada xoli. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onalarining urug'i bo'lgan Banu Zuhra qabilasidan edilar. Shuni e'tiborga olib Rasululloh bu men tog'am dedilar. Ya'ni uzoq urug'ni ham hisobga olgan holda, e'tiborga olgan holda gapirdilar. Va Abu Waqqas validu Sa'd huwa Malik ibn Uhayb bin Abd Manaf ibn Ammi Amina bint Wahab. Wa kana sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas az-Zuhri ya'tazzu bi hadhihi al-khu'ulati wa yufakhiru biha. Sa'd ibn Abi Waqqas mana shu tog'alik bilan faxrlanardi. Shunaqa Rasulullohga tog'a bo'lgani bilan faxrlanardi. Ya'ni qo'shtirnoqchida faxriy tog'a desa bo'ladi. Faxriy tog'a, men Rasulullohning tog'alariman deb. Subhanalloh. Hammaning ham darajasi o'z o'rnida, islomdan, iymondan yuqori ketmaydi hech qaysinisi. Al-Aswad bin Abd Yaghus degani bo'lgan ekan. Va kana minal mustahzi'in masxara qilib yurar ekan va Jabroil kelib uni shunday bo'ynidan olib, bo'ynini ikki buklab taxlab qo'ygan ekanlar beliga. Rasululloh shunda xoli xoli deb qo'ygan ekanlar, voy tog'am tog'am deb. Faqala ya Muhammad da'hu anka. Ey Muhammad, qo'ying buni, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Banu Najjar al-Ansorin ahvolur rasul sallallohu alayhi vasallam min jihati abihi la min jihati ummihi Amina bint Wahab. Yana Banu Najjar al-Ansori qabilasi bo'lgan. Ular qayerda bo'lgan bular? Banu Najjar qabilasi Madinada bo'lgan, rahmat. Bular ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ota tomonidan tog'alari bo'lgan ekan. Endi amakilar ham xafa bo'lib qolishmasin. Amakilar haqida ham uchta ro'y so'z. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zakot yig'ish uchun Umarni yuborganlari va o'shanda 3 ta odam zakot bermagani haqida rivoyat qilingan. Keyin shu 3 ta odamni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzrini o'zlari bayon qilganlar, o'zlari tushuntirganlar. Buni sababi mana bu. Shularning ichida amakilari Abbos bin Abdul Muttolib ham bo'lgan ekan. Uni ham uzrini bayon qilib, keyin aytdilarki, "Ama sha'arta anna 'ammar rajuli sin va abi bilmadi yasamma." Insonni amakisi otasini o'rnida bo'ladi-ku, dedilar. Ya'ni amaki ota o'rnida deb qo'shib qo'ydilar. Ya'ni uzrni bayon qilib, keyin orqasidan bu ham bor, buni ham e'tiboringa olgin, dedilar. Kimmi amakisi u? Abbos bin Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari edi. Imom Navoiy bu hadisning sharhida Imom Navoiy ay mislu abihi fihi ta'zimu haqqil am amakining haqqini, buyukligini isboti bu, deydilar Imom Navoiy. Endi yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu qilgan ishlari rahbar toifasi uchun ibrat desak bo'ladi. Anas bin Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Abu Talha deydilar, Madinadagi eng boy kishi edi Abu Talha, xurmo azorlari jihatdan. Uni xurmo azorlari shunaqa ko'p edi. Asosiy boylik manbai edi-ku xurmo. Va u kishini eng yaxshi ko'rgan bog'i Bayroha degan bog' edi. O'sha Bayroha eng yaxshi ko'rgan bog'lar edi va masjidni ro'barasida edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlarning ro'barasida joylashgan xurmozor bog' edi. Payg'ambar alayhissalom masjiddan chiqib ko'pincha o'sha bog'ga kirardilar va uni muzdek zilo suvlardan ichib mevasidan yerdilar, ya'ni xurmolardan yerdilar. Oyat nozil bo'lganda Oli Imron surasidan Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan ihson qilmaguningizcha hech qachon yaxshilikka erisha olmaysizlar degan oyat nozil bo'ldi. Shunda Abu Talha o'rnidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, Alloh taolo sizlar yaxshi ko'rgan narsangizdan ihson qilmaguningizcha hech qachon yaxshilikka erisha olmaysizlar" dedi. "Men uchun eng yaxshi ko'rganim mana shu Bayroha edi. Men shuni Alloh yo'liga ihson qildim, sadaqa qildim, sizga berdim va buni oxirat uchun zaxira qildim. Alloh huzurida zaxira bo'lsin menga" dedim. "Xohlagan joyingizga ishlating Rasululloh" deb aytdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baxt dedilar. Ya'ni kalimatun tuqalu inda rido wal madh. Ya'ni odam rozi bo'lganda va xursand bo'lganda aytiladigan so'z bay bay desak bo'ladi. Voy bu ham deb qo'yadi. Uni har xil iboralari ko'p ini o'zbeklarga ularni xursand qilsangiz chiqaveradi, har xil chiqishi mumkin inson. Bay bay bu juda ham bir ulkan molku dedilar. Vaqat sami'tu ma qultu, man sana so'zingni eshitdim, aytganingni eshitdim dedilar. Va inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Man uni sen qarindoshlaringa bo'lib berishingni to'g'ri deb bilaman dedilar. Ya'ni Alloh sizga nimani ko'rsatsa o'shanga ishlating deganda man qarindoshlaringa bo'lib bera qolgin deyman dedilar. Mana qarang. As'alu ya Rasululloh, keyin mayli shunday qilaman dedi Abu Talha. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi va bani ammi. Uni qarindoshlari va amakilarining o'g'illari o'rtasida taqsimlab berdi. Endi bu mana shuni bugun kunga taqqoslab ko'rsangiz, bironta holat shunaqa ro'y beradigan bo'lsa, unga nima deb javob beriladi? Har xil javob berilishi mumkin, qisqasi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday ulkan boylik kelgan mahalda uni ham o'rnini bo'lgandir, kambag'allarni ham, miskinlarni ham doimo holidan xabar olganlar, ammo mana shunday holatlarni ham eslardan chiqarmaganlar, ya'ni shunday katta narsani ham bo'pti, davlat foydasiga yoki musulmonlar foydasiga unga bunga desalar ham hech narsa bo'lmasdi, balki qarindoshlaringa bo'lib ber deyishlari bu bugungi kundagi rahbar toifalar uchun demak bu ham bir ibrat, ya'ni insonlarni o'zaro qarindosh urug'lik munosabatlarini tiklanishi va mustahkamlanishiga yordamchi bo'lish. Mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzoq qarindoshlik rioyasini aytganlar. Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhudan rivoyat aytadilar, bu hadis ya'ni Muslim rivoyat qilganlar, innakum sataftahuna Misr, sizlar yaqinda Misrni fath qilasizlar. Va hiya ardun yusamma fiha al-qirat, bu yerda qirat degan so'z ishlatiladi, ya'ni qirat pul birligi bor. Fa iza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha, Misrni fath qilganlaringizda uning ahliga yaxshilik qilinglar. Fa innalahum zimmatan va rahiman, chunki ularni bizning ustimizda qarindoshlik haqlari bor. Yana bir yoki au qala zimmatan va sihran, ularni bizda qarindoshlik va qudalik haqlari bor dedilar. Ya'ni buning ma'nosi nima? Qarindoshlik haqi bor deganlarini nima deb tushunasizlar? Qanday qilib misrliklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindosh bo'lish mumkin? Birinchisi, demak, kim? Ibrohim alayhissalomning ayollari Hojar, Umm Ismoil minhum. ya'ni Ismoilning onasi Hojar Misrlik, ya'ni Misrning Fir'avni hadya qilgan. Hazrat Ismoil alayhissalomdan esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam keyin tug'ilganlar, u kishining zurriyotlaridan. Qudalik deganlari esa buning ma'nosi nima? Ummu Ibrohim, to'g'ri. Ummu Ibrohim Mariya Qibtiyya deb qo'yiladi. Ular ham Misrlik bo'lganlar. Endi suhbatimizning nihoyasiga yetyapmiz. Qarindosh urug'lik haqida Umarning so'zlari. Ta'allamu ansabakum summa silu arhamakum. Vallohi innahu la yakunu bayna ar-rajuli va bayna akhihi shay'un va lam ya'lami allazi baynahu va baynahu min dakhilati ar-rahimi la awza'ahu zalika an intihaki. Umar aytgan ekanlar, sizlar nasl nasablaringizni o'rganingiz. Keyin qarindosh urug'larga yaxshilik qilingiz. Allohga qasamki, inson birodari bilan o'rtasida bir ba'zi narsalar o'tib qoladi. Ya'ni sovuq narsalar demoqchilar. O'shanda agar orasida qarindosh urug'lik borligini bilsa, uni bir-birini tahqirlashdan to'sib qoladi. Qarindosh urug'lik o'zaro bir-birini obro'sini to'kish va bir-birini tahqirlash, haqoratlash, kamsitish yoki va hokazo na'uzubillah shunga o'xshagan narsalardan to'sadi dedilar. Kim? Umar radhiyallohu anhu. Shuning uchun nima qilinglar dedilar? Qarindosh urug'larni taninglar, o'rganinglar. Qarindosh urug'lar bir-birini esdan chiqarib qo'yadi ba'zi uzoqroq qarindoshlar. Shuning uchun farzandlarga o'rgatish kerak o'zini nasl-nasablarini, shajaralarini. Shajara ya daraxt degani-ku, o'sha daraxtga o'xshab chizib, nasl-nasabni ildizlarini ko'rsatiladi. Shuni bolalarga o'rgatgan yaxshi. Ta'allamu deyaptilar, o'rganinglar. Bu degani o'rgatinglar ham degani. Qarindosh urug'larni yaxshi bilgan odam, demak, ularni haqlarini saqlaydi va qarindosh urug'lik munosabatlari odamlarni bir-biriga jipslashtiradi. Endi kofir qarindosh yoki kofirlik paytidagi qarindoshlik haqidagi hadislardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, Hakim bin Hizom kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min sadaqatin أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر دكتور قال لهم من جاهليات بيتدا صدقة قلردم قل أزاد قلردم قرندشلارم جاهشلي قلردم شو بلان إبادات قلردم أزم شو بلغانم شو الله كا شندم منجي فايدة بولاد مدين لرده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير أزين أول دقلين هم جاهشي قلرين بلان islomga kelding dedilar. Ya'ni kofir odam agar shu yaxshiliklarning ichida mana shu ham bo'lsa, musulmon bo'lgandan keyin shuning savobi o'zi bilan birga qolar ekan. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Kofir qarindoshga qilinadigan yaxshilik haqida ham bir qancha hadislar bor. Umumiy tarzda qisqa eslab o'tishimiz mumkin. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlarini hali musulmon bo'lmagan qarindoshlarga Makkadagi bir kofir akalari yoki ukalariga hadya jo'natganlar haqida Buxoriyda rivoyat keladi. Qarindosh demak kofir bo'lsa ham unga yaxshilik qilish kerak. Qarindoshlik haqqi bor va bu uni islomga kelishiga turtki ham bo'ladi. Qarindosh gunoh ustida bo'lsa, unga ham yaxshilik qilish kerak. Qala al-Fadl bin Abdus-Samad li Abi Abdullah rahimahullohu ta'ala rajulun lahu ikhwatun wa akhawatun bi ardin qasbin tara an yazurahum. Ya'ni Ahmad ibn Hanbaldan so'ralgan ekan, bir odam aka-ukalari yoki opa-singillari bosib olingan yerda yashaydi. Ya'ni harom yerda yashaydi. Birovning mulkini bosib olib, imorat qilib, o'sha yerda birovning haqqini o'zlashtirib olib, o'sha yerda yashayotgan bo'lsa, o'shani ko'rishga ziyoratga borsa bo'ladimi deb so'ralganda, u kishi ha deb javob berdilar. Yazuruhum va yuraviduhum alal xuruj minha. Ularni ziyorat qiladi va o'sha yerdan chiqishga targ'ib qiladi. Shu haromdan qutulishga targ'ib qiladi. Fa in ajabu va illa lam yuqim ma'ahum. Agar ular qabul qilishsa yaxshi, bo'lmasa ular bilan birga yashamaydi u yerda. Ola yad'u ziyoratahum, lekin ularni ziyoratlarini tark qilmaydi. Ya'ni doim tez-tez ziyorat qilib turaveradi shunaqa harom joyda yashayotgan bo'lsa ham yaxshi umid bilan. Endi qarindoshning dini uchun ko'proq qayg'urish haqida. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu bu kishi rivoyat qilgan hadis Muslimda keladi. Alloh taolo va andir ashirataka al-aqrabin degan oyat nozil qilganda, ya'ni yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring, qo'rqiting deb Alloh buyurganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshni hammasini yig'dilar. ya'ni Qurayshni turli xil urug'lari bilan yig'dilar. Om masalan xosatan ham ularga murojaat qildilar. Ya Bani Ka'b bin Lu'ay deb Banu Ka'bni urug'iga yoki ya Bani Murra ibn Ka'b va yana ya Bani Abdushams, ya Bani Abdumanaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Fatima, hamma qarindoshlariga alohida alohidadan urug'i bilan nomi bilan murojaat qilib aytdilar. Fa inni anqizi nafsaki minan nar. Sizlar anqizu anfusakum minan nar. O'z jonlaringizni do'zax olovidan qutqaringiz. Ey Fatima, sen ham o'z joningni do'zax olovidan qutqar. Fa inni la amliku lakum minallohi shay'a. Men sizlarga Alloh oldida hech narsa qilib bera olmayman. G'ayra annalakum rahiman sa'abullaha bi bilaliha. Lekin o'rtamizda qarindoshlik bor. Faqat ana o'sha qarindoshlik haqqini ado qilaman xolos dedilar. Demak, qarindoshlarni islomga, iymonga da'vat qilish bu ham qarindoshlik haqqi. Hadiya, yaxshi muomala, yaxshi so'zlar bular faqat qarindoshga yo, nasihat, amr ma'ruf, qattiq-qattiq gaplar begonalargami? Unaqa emas. Demak, qarindoshga ham nasihat, unga ham da'vat kerak bo'ladi. Yana bir nuqtamiz, qarindoshlik haqqi haqdan ustun emas degan salloha bilan atasak bo'ladi. Qarindoshlik haqqi haqida ko'p gapirdik, lekin bu haq haqdan ustun bo'lmaydi. Nima deganimiz? Allohning haqidan ustun bo'lmaydi. Ana Amr ibn al-As qala sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhi salam mana bunday deb aytayotganlarini eshitdim. Jaharan g'ayra sirrin. Oshkora, yashirin emas. Yaqulu inna ala abi qala Amr ibn Amr fi kitabi Muhammad abi Ja'far bayat. Inna ala abi laysu bi awliyai, meni otamning urug'i mening do'stlarim emas. Innama waliyallohu va solihul mu'minin, mening do'stlarim Alloh va solih mu'minlardir dedilar. Ya'ni biz qarindosh urug'lik haqida gapirganimizda buni ham eslab o'tishimiz kerak. Bu nuqta ham bor. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Otamning urug'lari mening do'stlarim emas, mening do'stim Alloh va mu'minlarning ichidagi solihlari, solih mu'minlar mening do'stlarim dedilar. Lekin lahum rahimun abulluha bi balaliha. Lekin ularga qarindoshlik haqlari bor ularda. Mening ustimda ularning qarindoshlik haqlari bor. O'sha haqlarni ado etaman dedilar. Demak, bundan ko'rinadi, ma'nal hadis la wali ahadan bil qarabati, men hech kimga qarindoshlik uchun do'stlik qilmayman. Do'st bo'lishda qarindoshlik asos bo'lib xizmat qilmaydi. Birinchi asos bu nima? Iymon. Ya'ni do'stlik iymon bilan bo'ladi. Do'stlik iymon ustiga quriladi. Va innama uhibbu Alloh taala lima lahu min al-haqqi al-wajibi ala al-ibad. Men Allohni yaxshi ko'raman, chunki bandalar ustidagi Allohning haqqi ko'pligidan, ulug'ligidan, buyukligidan. Va uhibbu solihal mu'minin, va solih mu'minlarni yaxshi ko'raman. Li vajhillahi ta'ala, Alloh uchun. Va uvali man uvali bil imani was-salahi sawa'un kana min zawi rahmin aw la. Va men iymon asosida do'stlik qilaman. U xoh qarindosh bo'lsin, xoh begona bo'lsin. Lekin ar'a li zawi rahmi haqqahum li silati rahim. Lekin qarindosh bo'lgani uchun qarindoshlik haqqini rioya qilaman dedilar. Ya'ni buni aralashtirib yuborishimiz kerak emas. Iymon do'stligi qanaqa bo'ladi, qarindoshlik qanday bo'ladi, o'rnida bilish, o'rganish kerak, aralash-qurlash qilish kerak emas. Nima uchun? Chunki ba'zilar qarindoshlikni deb haqni nima qiladi? Haqni inkor qiladi. Haqdan yuz o'giradiganlar bor, haqni bekitadiganlar bor, haqni oyoq osti qiladiganlar topiladi. Nimaga desiz, qarindoshim deydi, akam deydi, ukam deydi, otam deydi, onam deydi, ammam deydi, xolam deydi, amakim deydi-da haq qolib ketadi, nohaqni ushlaydi. Bu yaxshi emas. Bu o'rinda sizlar rahim oqlanmaydi. Buni sizlar rahim demaydi buni. Buni mutakabbirlik deydi. Al-kibru batarul haq deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Kibr haqni inkor qilish. Qarindoshim deb haqni inkor qilsa mutakabbir. U sizlarga rahm qilgan odam emas. Unga sizlarga rahmmi savob yozilmaydi, mutakabbir gunoh yoziladi. Mana bu oyat bunga yaxshigina javob. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey iymon keltirgan insonlar, garchi o'zingizning zararingizga va yoki ota-onangizning, yaqinlaringizning zararlariga bo'lsa ham, Alloh uchun guvoh bo'lib adolat bilan qoyim turinglar. Xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, Alloh unga sizlardan ko'ra yaqinroqdir. Shunday ekan, havoga ergashib adolat qilishdan chetlab ketmanglar. Agar sizlar guvohlikni o'zgartirsanglar yoki uni ado etishdan yuz o'girsanglar, unda Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizdan albatta yaxshi xabardor zotdir degan. Demak, qarindoshlik haqni to'sib qo'ymasin. Yana bir hadisda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Fatima radhiyallohu anha o'rtalarida bo'lgan so'zlashuv zikr qilingan. Mana shu mavzu ichiga buni ham keltirishgan, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu dan Fatima onamiz otamdan qolgan merosni bersangiz deb so'ragan ekanlar, ya'ni bog'larini so'raganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, payg'ambarlar biz meros qoldirmaymiz, nimaiki qoldirgan bo'lsak biz uni musulmonlarga qoldiramiz, ya'ni sadaqa Alloh yo'lida sadaqa bo'ladi deganlar. Shuning uchun men u hukmni o'zgartira olmayman, uni bu so'zga qarshi bo'lib uni o'sha bog'ni Fatimaga bera olmayman deganlar. Bu ishda sahobalar ham aralashgan, biroz shunday munozaralar bo'lgan va eslatishgan shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga qarindoshliklari. Shunda, ya'ni qarindoshsiz-ku ularga deb. Wallazi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati dillala. Allohga qasamki, mening Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan qarindoshligim o'zimning boshqa qarindoshligimdan ko'ra mahbubroqdir dedilar, lekin o'sha ishni qilmadilar. Qarindosh urug'lik bu haqida so'zimizni tugatar ekanmiz, Tibiyning mana bu so'zlari bilan yakunlaymiz va keyin qarindosh urug'lik suhbatining xulosalarini aytib, shu bilan inshaalloh bu mavzuga nuqta qo'yamiz. Innalloha yubqi asara wasilir rahmi tawilan فلا يضمحل سريعا كما يضمحل اثر قاطع الرحم. الله تعالى سلي رحمنا ushlab boradigan odamning asarini, alomatlarini, samarasini o'chirmaydi, uzoq vaqt qoldiradi. Qarindosh urug'lik aloqalarini uzadigan odamning asarini tez o'chirganidek bunikini o'chirmaydi. Ya'ni qarindosh urug'likni esdan chiqarganlar esdan chiqadi, tez o'zlari ham o'chiriladi. Bu suhbatning xulosasi, ulamolar bu yerda 7 ta xulosani keltirishgan. Birinchisi, alamatu kamalil iymon va husnul islom. Iymon komilligi va islomining chiroyli ekani alomati. Ikkinchisi, tahaqququ saati fil arzoqi val barakati fil a'mar. Rizq roz keng bo'lishi umrlarga baraka kirishining sababi. Uchinchisi, iktisabu ridar robbi summa muhabbatul xalq. Robb taoloning roziligini kasb qiladi inson, keyin xaloyiqning muhabbatiga sazovor bo'ladi. To'rtinchisi, ijtimoiy aloqalar, oila ichida, qarindoshlar o'rtasida va butun jamiyatda musulmonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatlari mustahkamlanadi. Beshinchisi, ma'iyatun nasr va ta'yid minallohil qaviyil azizi lil wasil. Bu ishni bajargan odamga Allohning birgaligi, uning nusrati, yordami, g'alabasi keladi. Demak, hammamiz Allohni g'alabasi, nusratiga muhtoj odamlar ekanmiz. Bugungi kunda islom dunyosi zolimlar qo'lida tahqirlanayotgan, azob chekayotgan paytda buni ham esimizdan chiqarmaylik. Allohning nusratiga sabab bo'ladigan ishlar ko'p va bularning ichida bu ham bor. Hammasini qilib buni tashlab qo'ysak, esimizdan chiqarsak, Allohning nusrati kelmayotgan bo'lsa, ayb o'zimizda bo'ladi. Oltinchisi, lil arhami haqqun va in kanu kuffaran aw fujjaran aw mubtadi'a. Qarindoshlarning haqqi bor sizning ustingizda, agar ular kofir bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, bid'atchi bo'lsa ham. Yettinchisi, taqawi silatu bi qurbil aloqati va hiya lil aqrabi aqwa minha lil ab'ad. qarindosh urug'lik munosabatlarida uzoq yaqinlik e'tiborga olinadi. Yaqinda turgan qarindoshga ko'proq, uzoqda turgan qarindoshga o'ziga yarasha, ya'ni kuchingiz yetganicha, ya'ni birinchi haqlisi yoningizda turgani, oldingizda, yaqiningizda bo'lganini haqqi birinchisi, undan keyingisi narroqda turgani. Alloh taolo hammamizga o'zining roziligiga olib boradigan ishlarni, chiroyli taat, ibodat, solih amallarni oson qilsin. Shular qatorida mana shu qarindoshlik munosabatlarini ham qadrini bilishimiz va unga amal qilishimiz iloh nasib bo'lsin. Bolalarimiz, farzandlarimiz ham qarindoshlar haqqini biladigan bo'lishsin. Ota-onani chiroyli hurmat qiladigan, aka-ukalar, opa-singillar, qarindosh urug'larni haqqini rioya qiladigan insonlar bo'lib yetishishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Labbay. Bu kishi aytibdilar, tog'aning haqqi amakinikidan balalroq bo'ladimi, deyaptilar. Vallohu alam, unday emas. Bu yerda qarindosh urug'larning ichida yaqinlari degan ma'noda aytildi, vallohu alam. Yaqinlikda tog'a ham, amaki ham yaqin. Yana bir jihati bor, xazonat masalasida demak, amaki turadi tog'adan oldin. Bolaga agar uni qarovchisiz qolib ketgan bo'lsa, tog'aga emas, amakiga topshiriladi. Xazonatni, ya'ni hali emadigan yoki 7 yoshga yetmagan bo'lsa, ayollarda bo'ladi. Undan keyin erkaklarda bo'ladi. O'sha paytda tog'a zikr kelmagan, amakini zikri kelgan. Shuning uchun tog'a amakidan ustun ekan yoki yaqin ekan deish vallohu alam to'g'ri emas. Yuqoridagi masalaga ko'ra, balki hammalari barobar, bir-biriga yaqin qarindoshlar bo'ladi. Tog'a, amaki, amma, xola. Lekin xola ammaga qaraganda yaqin. Farzandni o'sha go'daklik chog'ida tarbiya qilishga topshirgan mahallarda xolaga topshirganlar. 2 marta, 3 marta xolasiga berganlar. Buni aytish mumkindir. Ammadan ko'ra xola yaqinroqdir. Lekin amakidan ko'ra tog'a yaqinroq deish vallohu alam to'g'ri emas. Vali amaki bo'ladi. Ya'ni meros masalasini gapiryapti Hasan aka, ya'ni merosda amaki oldin turadi, tog'a keyinroq turadi deb. Tog'a vali bo'lishi mumkin. Ya'ni agar amakilar bo'lmasa, yoki bo'lsa ham, u ham valilikda bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat tartibi bilan, Alloh olam, shu amakidan keyin valilikda. Yani.